Tak já děkuji za takový hezký úvod Tomášovi. Děkuji hlavně, že mě vlastně pozval tady mezi vás, nebo nabídl tu možnost a děkuji za to výborné jídlo. Já z ty halušky jsem měl posledně, já jsem působil 2 roky taky na Slovensku, tak tam je dělali často, tak od té doby jsem je vlastně neměl. Takže jsem si tak zaspomínal. To téma, vy vlastně už jste skoro na konci toho, ty Alfy, už možná taky jako říkat, a no tak všechno jsme probrali. A co ještě ta církev vlastně, ne? Že nám tak chybí to téma. A ono je to takový všelijaký, že jo, někdy trochu složitý to téma a hlavně si myslím, že je hodně široký. Takže pro mě se cítím trošku jako nekompetentní k tomu o tom tady povídat. Jednak se nepovažuji za nějakého odborníka jako na církev, ale přece jenom v církvi jsem nějak žiju od malička a teď sloužím jako kněz, tak asi bych tomu něco mohl jako říct. Jo? Ale je to hodně fakt široký. Kdybych se vás, kdybych měl víc času, tak by mi hrozně jako zajímalo třeba se každého z vás zeptat, když řekne to slovo církev, co si vlastně jako první vybavíte. Dneska při obědě, když jsme se tak u nás v komunitě bavili, nebo říkali, že tady budu mluvit, a tak tam seděl Martin Hobza, že jo, farář, a no, už vylez, jako už, nevím, jestli je zdravý, ale funguje, no. A on říkal, že mají taky katechumeny, nebo bismování, už nevím, co to bylo, katechumen, že? A že taky měli tohle téma a že jim tam dal tu otázku, co se jim jako první vybaví, když se řekne církev. A pak si to tam jako tak jako říkali a že nejčastější slovo, no co byste si vymysleli, že tam jako zaznělo? Sláně. Jak? Domov. Ne, to nebylo. Organizace taky ne. Kostel, jo. To je krásný, ale to tam nezaznělo, jo. Jak? Taky ne. Asi to byli mladší možná, jo. Taky ne. Když to taky dost jako teologicky jako navýši. Tohle slovo, jo. Takže je to tak, že žijeme s nějakou představou vlastní od církvi. Každý máme nějakou, nebo nevím, jestli každý, ale asi většina určitě máme zkušenost nějak s církví. A když se to slovo řekne, tak si něco vybavíme. Že? Někdy to může být právě víc, co jste vy tady zmiňovali, kostel, že jo, nebo právě ta struktura organizace, může to být taky ta moc, nebo teď ty restituce, že jo, peníze, nebo něco z té historie upalování a inkvizice a křižáci a takový ty, jak tady Tomáš ukazoval tu knížku, ty ožehavé kapitolky, tak to jsou tady ty špeky z té historie, za který asi nejsme moc, se nechlubíme tím, ale patří k tomu. Takže to všechno nějak do toho pojmu zapadá nebo spadá. My se o tom všem bavit jako nemůžeme. Takže já bych chtěl spíš takový jako trochu průřez tím, co si myslím, že je možná jako důležitý si připomenout. Myslím si, že většinu toho stejně víte. Jo? A že důležitější je pak třeba o tom sám nějak přemýšlet, proč když jsem v církvi, proč v ní jsem, co mě dává, co mě třeba bere, jak se tam cítím, jak sloužím a tak dál. A že vy budete mít pak tu diskuzi, tak to je možná zajímavější, než to, co vám já tady budu říkat. Tak když bychom se podívali, asi se shodneme, že nějak původ církve je od Pána Ježíše. Kdybychom byli někde na teologické fakultě, tak tam se spekuluje, jestli ten Pán Ježíš tu církev vlastně založil nebo nezaložil. Jestli teda, no shodneme se, že on stojí v počátku církve, ale asi se shodneme, že v písmu najdeme různá místa, kde můžeme říct ano, toto nějak souvisí se vznikem církve. Co byste mi třeba tak jako napověděli, že to může být za scénu, za příběh, za situaci v písmu? Asi jsme v Novém zákoně, už se pohybujeme, když mluvíme o církvi. Tak co by vás tak napadlo za situaci z Nového zákona?
Jak se zjevil Ježíš Pavlovi a řekl, co vrátí?
jak se zjevil Pavlovi, ano, Ježíš, když byl na cestě do Damašku, že jo, tak to máme ve Skutcích apoštol na třech místech tenhle příběh, tak to už vnímáme, že tam nějaká prvotní církev byla, že on už tam šel jako je pronásledovat vlastně ještě jako horlivý Žid. Tak to už jsme vlastně na začátku tak ty prvotní církve a ještě zpátky, kdyby jsme šli. Petr Skála, no, na té škole zbuduji svou církev, ano, tak to je tak... 12 apoštolů přesně, takže třeba 12 apoštolů je asi vůbec takový ten první moment, že Pán Ježíš si vyvolil ty nejbližší 12 mužů, který mu byli pak nejbližší, že jo, a z nich vytváří první společenství. Pak je tady ten Petr, který má nějakou roli významnou a který je ten, který sice, že jo, víme, že zapřel, ale zároveň Ježíš to na ním staví, to je ta skála. Tady to najdeme vlastně u všech evangelistů, vlastně u toho svatého Jana jako toho čtvrtého. Některé ty příběhy třeba nejsou ve všech evangeliích, ale mnohý z nich jo. Takže třeba u svatého Matouše v 16. kapitole je zrovna to vyznání Petrovo u Cezareje, kde tam stojí na té skále, že jo, a vyznává nakonec. Tak kdo si myslíte, že jsem? Ptá se Ježíš. On pak říká, no, ty jsi Boží syn, a on mu říká, ty jsi ten Petr skála, že jo, a na jiný postavní církev. Tak to je dost důležitý úryvek nebo příběh, co ještě bychom našli. Ano, přesně tak. Svatý evangelista apoštol Jan. Tak to teda, ale jsi mi dostala, nevím, víš ty, kde to je, v které kapitole? Vidíš? 21. kapitola, ano, pasme beránky, že jo, když on ho vlastně třikrát zapřel, tak se říká, že symbolicky teď třikrát ho vyznává, nebo Ježíš chce, aby mu vyznal tu lásku. A on říká, pasme ovce, pasme beránky, posílá ho. Ještě bychom našli možná nějaký úryvek z písma, nebo takovou situaci doznámou. Tak, přesně, Turice, nebo jak jsem říkal, Letnice, to máme zase, že jo, ve Skutcích apoštolů, druhá kapitola, už všichni tam zhromáždění a teď Duch Svatý, že jo, přichází. Tak vy jste se asi dost bavili na to téma Ducha Svatého, tak ten stojí u počátku církve a bez něj by církev nebyla církví. Takže určitě bychom našli další takový situace z písma svatého, kde bychom mohli říct ano, třeba i to, jak Ježíš vysílá konec úplně Evangelia Matoušova, jděte do celého světa, získávejte mi učedníky, křtěte je, jo? Tak zase takový to vyslání, že jo? Tak tam je ten aspekt na to jít a být ten, který evangelizuje nebo svědčí. Tak asi se na tomhle shodneme, že Pán Ježíš tu církev nějak chtěl nebo stojí u počátku, ale námitka, a co když ta církev ale během těch dějin prostě zradila, ztratila ten původní Ježíšův záměr, už to není vůbec ta církev, kterou Ježíš chtěl. Tak to s tím se možná, když ne sami, tak se třeba setkáváme asi kolem nás a žijeme, že jo, ve společenství druhých lidí, kteří mnohdy, možná i my někdy, vidíme víc ty věci vnější. Oni ty vnitřní se těžko vidí, když je nevidím tím vnitřním zrakem, to znamená vírou. Že? Takže samozřejmě narážíme spíš na ty vnější věci, na to společenství, nebo společnost jako církev, organizaci, ale rozhodně si můžeme sami křesťanými klást otázku, tak do jaký míry jsme jako církev, nebo když jsme součástí církve, věrní tomu, co ten Ježíš vlastně asi zamýšlel a chtěl. A to by nás mělo vést stále k takový obnově pokání taky, protože skutečně spoustu špatného církev, že jo, dělá a dělá. My můžeme namítnout, tak Ježíš přece byl chudý, chtěl a hlásal především k těm chudým, ta církev, no tak moc chudá není, že jo, když se na to podíváme, aspoň ve většině možná světa nebo části světa. Ježíš kázal lásku i k nepřátelům a teď to známe, ty netolerance v dějinách a inkvizice, že jo, a pronásledování různý. Ježíš vedl spíš těm praktickým skutkům lásky a církev nám tady dává nějakou poslušnost těm dogmatům a neomylnosti a tak. Ježíš se choval, když se podíváme na ženy, tak jak si nezaujatě hezky přijímal je a církev vždyť přece dost ženu asi podceňuje, nebo možná dřív určitě hodně církev tak jak si demonizuje třeba tu sexualitu. To všechno nás může jaksi napadat a z části určitě máme pravdu. Že? Tak já bych chtěl říct, že vždycky, když se bavíme o církvi, tak je dobrý tam vidět ty dvě roviny. To je mezi to, abych nešel úplně dlouho, abyste třeba viděli. Dvě ty roviny, že jo? A ta jedna je ta viditelná, ta vnější, a obě jsou součástí církve, obě tam patří a obě je potřeba vnímat. Že jo? Ta vnější, že tu máme nějaký kostel, že tu máme nějakého kněze, biskupa, papeže, že tu máme nějakou hierarchii, strukturu, organizaci. A pak je to ta vnitřní a tam je hlavně ten Duch Svatý. A že my právě díky tomu máme vlastně naději nebo jistotu, že to není právě jenom o nás, o lidech, ale že je tam něco víc, že Bůh církev chce, protože stvořil člověka vlastně ke společenství. Už to vidíme od počátku stvoření světa, muž, žena, že jo, a vidíme to na vyvolení apoštolů. Prostě člověk je byto společenská, takže i víru, i vztah k Bohu potřebuje prožívat také ve společenství. Nejenom, že potřebuje taky prožívat svůj osobní vztah k Bohu, ale taky potřebuje ho prožívat i s druhými. A proto je tady církev. Církev jakožto, kdybych to řekl tak jako technicky ošklivě, trošku nástroj pro to, abych společně s druhými šel ke Kristu, více miloval a hlouběji Bohu věřil. Takže tyhle dvě věci, jakoby ten viditelný organismus a zároveň to vnitřní, jak se třeba říká, tajemné tajemství, tak musíme, nebo měli bychom tam vidět. Tady jsem přinesl takovou knížku, kterou asi většinou znáte, jsou v tom ty dokumenty druhého vatikánského koncilu a taky asi mnozí víte, že vlastně ta první konstituce, neboli nejzákladnější jako dokument církevní, se jmenuje konstituce, tak je o církvi. Víte, jak se jmenuje latinsky? De Ecclesia se to dřív jmenovalo, ano, vždycky všechny ty dokumenty papežské o církvi byly De Ecclesia, ale schválně pak tomu na druhém vatikánském koncilu dali jiný název, aby byl takový jako hezčí. Určitě to znám. Prosím. Má tu zkrátku Lumen Gentium, no, že církev je světlo národů. Tak všechny ty dokumenty pak dostaly takovou nějakou hezkou zkratku, že Gaudium et Spes, radost a naděje a tak dále. Aby už i tím názvem trochu ukázal ten koncil, že se chce přiblížit lidem, že takový to De Ecclesia a De Trinitate o Trojici, že to zní dost tak jako teologicky. Jo. Takže v tomhle tom dokumentu, nebo té konstituce Lumen Gentium, tak jsou krásné myšlenky, nebo vlastně to, co církev je, dělá církví, my nemáme čas si to teď tady číst, ale rozhodně bych vám třeba doporučil aspoň si přečíst tyhle ty dva články, článek 7 a hlavně 8, kde je třeba ukázáno právě toto, já přečtu z toho jenom takový úryveček, který jsem si tady přepsal, že církev je to společnost vybavená hierarchickými orgány, to znamená, že jo, struktura, kněží, diecéze a tak dále, i Kristovo tajemné tělo. Jo, to jsou ty dvě věci. Je to viditelné shromáždění i duchovní společenství. Je to pozemská církev i církev obdařená nebeskými dary. Nelze ji však považovat za dvě rozdílné věci, nýbrž to obojí tvoří jedinou složenou skutečnost, srůstající z lidského a božského prvku. Takže trochu, jak to vidíme i na Ježíši Kristu, že on je naplno člověk, je naplno Bůh, církev naplno v tom světě zatažená, společenství, struktura, ale naplno v Bohu a z Boha vycházející a Duchem Svatým oživovaná. Takže tohle si myslím, že je potřeba si uvědomovat, že často nás může to zklamávat, když vidíme víc tu stránku vnější, lidskou, protože je tvořena lidmi a lidmi všichni jsme hříšní a ty hříchy se tam projevují a přesto církev stále je Kristem vedená a Duchem Svatým jaksi naplňována. Že? Tak ještě bych k tomu dodal, že vlastně, když se bavíme hlavně o těch letnicích a o Duchu Svatým, tak na počátku nějak církve pro nás křesťany stojí ten křest, že jo. Ve křtu my vstupujeme do společenství církve, křest nás připodobňuje ke Kristu, takže když se bavíme o církvi, tak určitě bychom neměli vynechat to téma křtu. A známe možná úryvek 1. Korinťanům 12:13, kde je řečeno, že neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním duchem v jedno tělo. To znamená, ten Duch Svatý je ten, který nás spojuje, propojuje. A ačkoliv pak známe třeba ve 13. kapitole o těch různých darech, který mají ty jednotlivý údy těla, toho těla, církve, a je jich mnoho, tak všechny jsou nějak spojeny navzájem. Takže už tady vnímáme to, že Duch Svatý je ten, který přináší probouzí jednotu v církvi. Pak ještě bych chtěl zdůraznit druhou věc, a to je eucharistie. Jo, eucharistie, která jaksi je tím motorem, životem církve. Svatý Pavel hezky vlastně v těch svých spisech zdůrazňuje zase takový dva pohledy na to, co je tělo Kristovo. Jo, on říká, tělo Kristovo je jednak eucharistie, to znamená toho živého Ježíše, kterého my přijímáme, přilámání chleba, jak oni tehdy říkali, že ještě neznali ten termín mše svatá, přilámání chleba, ale zároveň tělo Kristovo je společenství, koinonia je tam ten termín řecký. Takže vlastně to eucharistie nebo tělo Kristovo je zároveň jaksi společenství, je církev a zároveň je to svátostní Ježíš eucharistie, pro nás teda katolíky, jak říkáme, svátost. A když se podíváme na dějiny církve, tak hodně se hlavně ve středověku zdůrazňovala tahle ta druhá složka, tělo Kristovo, to je ta hostie, proto máme monstrance, proto byly ty různý, ještě znáte možná vy starší, že jo, ty procesí na Boží tělo a tak dále. Protože toto je tělo Kristovo. A trochu se zanedbalo to, že tělo Kristovo je taky společenství, církev, vztahy. A to zase zdůraznili třeba víc ti protestanti nebo reformovaná církev. Jo? No a možná o to víc my katolici jsme zdůraznili tady tu část jako eucharistie, až trochu jako materialisticky. No a naštěstí druhý vatikánský koncil nás vrací k tomu, podívejme se, že tam jsou obě ty věci. Takže vnímáme, že církev je taky součást těla Kristova, samotného Ježíše Krista. A to si myslím, že je taky hodně důležité, zase u svatého Pavla, protože je jeden chléb, ten chléb, který lámeme při eucharistii, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast na tom jednom chlebě. Jo, tak to zase 1. Korinťanům 10:17. Tak to jsou všechno, bych řekl, docela zajímavé nebo důležité úryvky, které nám něco říkají o církvi. No a když teda bychom se podívali na to, jak třeba druhý vatikánský koncil, který pro nás je dost důležitý, protože takovou už modernější řečí ukazuje, vytahuje vlastně z písma svatého, on se vrací schválně k tradici, k písmu svatému hodně, a hledá, jaký třeba termíny v písmu svatým by se dali ještě připodobnit k církvi, nebo jakými obrazy se církev tam představuje. Tak jeden z nich je právě to, církev je tělo Kristovo. Znali byste ještě nějaký další takový jako termín nebo výraz církev jako něco, co by se i v písmu dalo třeba najít? Nevěsta Kristova, církev jako nevěsta Kristova. Jo, my známe už i ve Starém zákoně takovou tu poetickou literaturu, píseň, písní a tak dále. A převedenou pak v Novém zákoně vlastně na Krista. Ano, to je další z těch takových termínů. Církev jako lid Boží. Jo? My jsme ten putující lid, který jde k Bohu, který vychází od Boha, že jo, a zase se k němu vrací a je doprovázen a žije společně. Putující církev se taky někdy říká. Potom termín chrám Ducha Svatého, že my jsme ti, kteří v sobě máme skrze křes, my tím chrámem, jak se o tom v písmu píše. Ta Takže těch obrazů je jako hodně a my vidíme, že i to ukazuje, že se to nedá, že se nedá úplně definovat, co je vlastně jako církev. Jo. V církvi nacházíme život. A od počátku dějin církevního společenství tak vnímáme, že v církvi je rozmanitost a že tak byla chtěna od počátku rozmanitost. Už to, že třeba máme o našem, že bych řekl, zakladateli nebo o tom, který stojí na počátku a je pramenem a životem Ježíši Kristu. Máme 4 verze. To nemá žádný náboženství. Že? A je to právě krásný, že v tom je ta rozmanitost, ta pestrost. Ne, že bychom si chtěli vymýšlet nebo to pak jako stavět proti sobě, ale že právě duch Boží dává život a život je pestrost. A takže ta různost, ale v jednotě. Že zároveň je to pro dobro toho společenství. To, že jsme každý jiný, vy jste tady každý jiný, tak je to moc hezký, kdybychom byli všichni stejní, tak je to jak armáda, že jo, šedivá. Ale ta různost nemá být k tomu, že by nás měla rozdělovat, ale naopak obohacovat. A to si myslím, že je taky dost za tím termínem to koinonia, to společenství v písmu, že my ho vytváříme díky těm darům, který každý máme, díky tomu, že jsme každý jiný. A pak je tady mimořádnost ve smyslu, že my si můžeme říct, tak vždyť já se můžu modlit přece jenom sám k tomu Pánu Ježíši, já v něj věřím a tak dále. Ale získáváme skrze církev a v církvi určitý mimořádný dary, který jinak nezískám. A to jsou třeba ty svátosti. Že jo? Jsou to nějaké milosti, které Bůh nám nabízí, on nám je nenutí, ale skrze církev je získáváme. A to si myslím, že je pro nás taková nabídka, jak zase žít hlouběji ten náš vztah ke Kristu. Tak už tak skoro budu končit. Kolik ještě mám času? Musíš mi hlídat. 5 minut? 10 ještě mám. Takže když jsme v neděli na mši a recitujeme tam, nebo modlíme se, jak do to vyznání víry, že jo, krédo, tak tam říkáme něco o církvi. Církev, a jsou tam 4 termíny, jaká je ta církev. To tam vyznávám. Věřím v jednu, jedna svatá, všeobecná a všeobecná apoštolskou církev. Tak se jenom tak krátkosti ještě podíváme na tyhle ty 4 termíny, nebo termíny, ono by se dalo říct takový jako rysy. O tom jedna, počkáme, jedna. Duch svatý, jak jsem říkal, je ten, který sjednocuje. Máme moc krásný úryvek v Janově evangeliu, celá 17. kapitola, kde mluví Ježíš o tom, jak si přeje, abychom byli jedno. A je to jeho přání a ta jednota v plnosti, a absolutní bych řekl, tak bude až u Pána asi. Ale zároveň to není jenom naše snaha o tu jednotu, ale hlavním garantem té jednoty církve je Duch svatý zase. My díky tomu, nebo kvůli tomu, že je ta vnější stránka té církve, tak působíme to, že tu jednotu ne vždycky jak si ji podporujeme. Proto taky kvůli hříchům, slabostem lidí církev je nejednotná, nebo máme ty různé denominace církevní a to není Božím záměrem. Božím záměrem je, aby církev byla jedna. Ona je jedna a ta jedna je církev Kristova. My nemůžeme říct, že ta katolická je ta jediná. Že? My věříme, že v církvi katolické je třeba největší plnost těch darů, že možná je nejbližší třeba tomu, co Ježíš chtěl, to se o tom můžeme bavit. Ale Bůh chce, aby církev byla jedna. A věříme, že ona ve své podstatě je. To, že věříme, že církev svatá, zase není tím, že by my, ti všichni, kdo jsou v církvi, byli svědci, ale je svatá, protože Bůh je svatý. A vychází z Krista, který je svatý. Takže ta svatost je garantovaná jím, Bohem, a neznamená to, nebo kdybychom se teda zeptali, dobře, tak církev je svatá, to znamená, že se nemusí nějak přece měnit, ani by se neměla nějak reformovat, obnovovat, je přece svatá. A to jsme zase tady na těch dvou rovinách, že ten obsah, to vnitřní nauka, bych řekl, ty víry, ten poklad, který za ty staletí tradice je předávána, tak ta se určitě nemění. To je to, v co věříme. Ale mění se a měla by se měnit právě ta forma, ten vzhled. Když se řeknu slovo reforma, tak to je to, že nějak změnit tu formu. A do toho druhého vatikánského koncilu to bylo v církvi trochu skoro sprostý slovo, říct reforma církve. Právě ta se nemůže reformovat, když je svatá. Ale díky některým zvlášť teologům a biskupům, kteří ten druhý vatikánský koncil pak hodně jako připravili, tak ukázali hezky, že musíme zase rozlišovat tyhle dvě věci. Když se řekne obnova církve, reforma, tak to neznamená, že najednou věříme v něco jiného, ale že se musí i ta vnější stránka prožívání církve a forem přizpůsobovat té době, přizpůsobovat se tomu prostředí. A že to znamená být věrný tomu poslání. Že kdybych všude a stále a mluvil stejně, tak vlastně se nepřizpůsobuji a nejsem věrný tomu té pravdě. Takže ta svatost, nebo takhle, naše hříšnost ještě nevylučuje to, že církev je svatá. Všeobecná, to je vlastně takový český překlad toho slova katholikos. Ve slovenštině se vyzná v jednu svatu katolickou, že? Apoštolskou církev. Myslím, že v češtině se od toho katolickou opustilo proto, aby se nestotožňovalo to slovo katolická ve smyslu římskokatolická, protože to katholikos z řečtiny, vlastně to jsou dvě slova, znamená to kata holos, katholikos. Jo. A kata holos znamená, kata je podle a holos znamená celek. Takže podle celku. Ona je všeobecná proto, že nejenom, že věříme, že po celém světě, že není jenom lokálně tady v Praze a jinde už není, ale že od počátku církve tam bylo vidět vnímání té souvislosti s těmi druhými obcemi. Že ten třeba Pavel, že jo, on ví, že v jedné církvi jsou na tom blbě, tak uspořádá sbírku, pomožte tamhle do Jeruzaléma, tak že jo, ve Filipech, Makedonii tam sbírají. Jsme propojení. Když napíše dopis do jednoho, do Efezu, tak říká, ale čtěte to potom a pošlete to do dalších obcí. Nakonec i podle toho vznikl ten kánon, ten obsah toho novozákonních knih, že jedno z těch důležitých pravidel bylo, že ten list se musel číst v různých těch obcích, nejenom v jedný, že ten celek je důležitý. Takže to, co je, vytváří celek, vztahy. Jo? A apoštolská, tak tam máme důležitý prvek tý, samozřejmě apoštolové, kteří stojí na počátku jako ten základ a je zatím i ta celá tradice ve smyslu tradere, latinsky předávat, takže je to záruka toho předávání nauky, ale také té duchovní moci, proto třeba biskupové mají v církvi větší moc duchovní než třeba laici. Tak zatím by potom bylo třeba i apoštolská ve smyslu, že je tady ta část duchovní, takže kněží, řeholníci, pak je tady že společenství laiků a to kněžství všeobecné skrze křest, tak to by zatím všechno bylo, bylo by zatím vlastně svědci, že jo, kteří v církvi žili a jsou pro nás třeba mnohdy vzorem. Panna Maria jako ten první apoštol, se dá říct, ten skutečný že, apoštol, který patří do církve, tak to by byly obrovský témata, o kterých bychom se mohli jako bavit. Nebo jak uskutečňovat teda tu svatost, že někdo se teda rozhodne, že třeba opustí všechno a následuje Pána Ježíše skrze zasvěcený život někdo v manželství. Takže jak vůbec žít tu svatost? Tak to už by byly další obrovský témata. A já bych na závěr chtěl jenom ještě přečíst takový myšlenku, kterou k tomu tématu církev říká jeden teolog a umělec, určitě ho znáte, Marko Rupnik. On dělá takový mozaiky a kresky, asi jste nimi taky viděli, Marko Rupnik. A ten hodně zdůrazňuje, že právě Rupnik to téma církve je potřeba vidět v tom kontextu nejsvětější trojice. Takže vlastně tak, jako víme, nebo věříme, že to Otec, Syn a Duch jsou v nějakým vztahu vzájemným, že je to společenství, že Bůh je vlastně ve svým podstatě společenství, že Otec posílá Syna, Syn posílá Ducha, Duch zase apoštolům, že jo, že je to v pohybu, tak to je obraz i církve, že církev je vlastně, nebo měla být obrazem nejsvětější trojice života Boha, samotného života, a že tak jako vlastně prožívají ty vztahy, my vidíme jenom tak nějak jako navenek, že jo, třeba v Písmu svatým nebo v životě svatých, někdy dotkneme asi ty podstaty Božího života, který je pro nás do hloubky neproniknutelný, protože Bůh je jinde než my, tak přesto, že toto je obraz té církve. Že tak jako, když se řekne synergie, to cizí slovo, možná jste někdy slyšeli, že jedna plus jedna plus jedna vlastně není tři, ale že to je víc, že když by tři lidi pracovali každý zvlášť, tak udělají míň, než když třeba budou pracovat dohromady, že to je ta synergie, že vlastně se to násobí. Takže ta synergie těch vztahů nejsvětější trojici, těch božských osob v té lásce, kterou mezi sebou mají, tak zároveň církev je, a měla by být víc a víc, tou synergií, tím násobením těch osob, vztahů, darů v církvi, v tom společenství. Takže takovým asi nejhezčím obrazem církve je samotná trojice, samotný Bůh. Takže to je tak asi zhruba v takovým jako průletu, co bych vám k tomu já tak rád řekl. No a kdybych třeba mohl být s váma na nějaký ty diskuze, nebo takhle, asi ti vedoucí už mají připraveny nějaké otázky. Takže mě by třeba zajímaly jako tři otázky, v čem vlastně mě osobně ta církev nějak pomáhá v mým životě s Bohem, ve vztahu k Bohu, a třeba i v životě ve vztahu k druhým, jo? Že mě nějak pomáhá, abych následoval Krista líp, následoval, abych ho víc miloval. Kde vidím třeba rezervy ve smyslu u sebe, že jako, dobře, tomu ještě úplně nevěřím, nebo to nějak nedokážu přijmout, nebo se s tím totožnit, ale vím, že je to spíš můj problém nějak, jo. No a potom, kde vidím jako, že mi něco vadí, že opravdu je, tam se projevuje nějak ten hřích, to zlo, a nechci se s tím smířit, jako jo. Tak co je to zase, co mi třeba vyloženě vadí na církvi nebo v církvi? Tak to byly třeba tři věci, které mě by od vás zajímaly, ale rozhodně vy se budete bavit, co vás bude zajímat, tak můžete třeba o tom někdy sami přemýšlet. Tak to tak nabízím. No. Takže díky za nejenom vaši tady pozornost, ale i to, že máte vůbec chuť takhle poznávat, prohlubovat svůj vztah k Bohu, hledat a jít po té cestě i společně s druhými dál, protože to je velký bohatství, tak vám přeju všechno dobrý.
Děkujem. Velikonce ještě nejsou, ale máš to už s velikonočními motivy.
Zajícka, děkuju vám. Tak díky. Tak vám přeju pěknou debatu a třeba někdy.